jarkeen yooyya jennan malle babaruufa fayyaa bonadaada'u VOA afaan oromoo naayil isaati irra caqasuu jirtan nu bisaan abbaa dhibee jirra isaanillee bisaan abbaa dhibee jirtan garkeennan lafti guyyaa isaan yommuu waari yoo waarii akkanaa kana durii duriifa iibboyyaafa tabi ijoollee waan hedduu walitti himuu jirtan addunyaan akkan guddaatti tunillee uumuufi jabeeffatte as geette fakkeennaaf waan akka durii durii kan fa'a tabi ijoollee jetteetiin muuviin baafatte yookaan ammoo filmiin hojjetatte kanaafuu guyyaa waarii akkanaa kanallee durii durii walitti himuullee iibboyyaa wal taasa'uullee ijoollee teessanillee itti himuullee dadina tabi irra gaan baratanii jira tabi seenaan baratanii jira yaayyaabe barnoota saayinsiitiif teknooloojii akkanum keessa dhufa kanaafuu iyyuu iibboyyaa iibiriq durii durii jedhan iibbo iibib. Akkuma itti beektanitti jecha wal barsiifachaa yaa'uun dansumaaniire ansoraa lafeeti VOA afaan oromoo naayil isaati irraa caqasuu jirtan waan dhiyootan keessa hojjanne irra deebiina aga tokkisanitti himnu onkoloolees 27 fi 28 guyyaa boqonnaa lamaan jechuu boranni waraan liyyuu poolisiitiin godin gujii aanaa liiban keessa ji'aan duratti baqate gandi simmintoo jira rakkoo hamtuu kee jiraa jedha guyyaa sadii as bisaan namni nuun arganneedhaan nyaata dhugaatiilleen dhiphoo namni rakkin guurda kee jiraa jedha. Nam humna lama dhiyaatutti gandi simmintootti walda baay'eetiin jira. Jara kun qarqaas guddaa eegachuu jira. Gandi simmintoo keessaa akkaan ijoolleen booda.
Rakkoon nuqee jiru rakkoon jajjabduu liqimsaaf deemu. Ijoolleen daagganni tokko daagganni lama sadii xiqqoon arma cuftanu.
Godin gujii dhiyaa aanalii ban keessa. Fulaan akkaan ijoolleen boottuuf tunin gandi simmintoo keessa. Warri kunin. Gaaforaan liyyuu poolisii kan baqannee arma dhumnee jedha akka warri jedhutti waraanni akka nan baqachiisu kunin ganna sadii asitti iyyuu akkanumitti deddeebi'e warra maantan gandi simmintoo jiru kunin abbaa warra dhibbi sadii nyaata dhugaatii hin qabnu dhiphuu guddoo kee jirraa jedha warra gobbatee tataa'u bilbilaan argee dubbisa nama maantan dubbisuu jiru kunin abbi dhokkoo tuunichaati abbi dhokkoon bulchaa gandi simmintoo aanaa liiban jal jira nama arma qubateetiin armi jiru kunin warreessa dhuuf warreessa baqate.
Handaara jedhanii naannoo qulqulloo aadee fakkana kanarraa baqannee dhumu. Waraalli poolisiin kee guyyaa sadii deddeebi'ee gara guyyaa afurii achi nu wadee namillee guddoo miidhamee rakkoo hedduu kee turre.
Yoomi waraanii kunin.
Waraanii kun waggaa sadii osoo jiran.
Yoo marmu qubattan.
Yoo amma gas qubanne amma jitook.
Jitook meef inni nama maankee jira nama gam namni armi jiru kunam.
Fulaan jirtan amma dhibba deertu kulsiinne uummati kunam uummata akkana kana uummata maatii qabatee. Hagammaa qubatee as jiru haa naannoo firra buqqa'ee beelaa fi dheebuun isaa kana jiru.
Mana dhibbi sadii jechuun maatii hagamii kee jira.
Maatii tokko iyyuu torbaa saddeetii mana tokko kee jiraata mana dhibbi sadii kee jiraachuu dandeessi yoo simaamanii yoo kuma lama gaddallee kumaa kumni sadii taatee lakkee waan harka qabne jechuu malee.
Maan kee jirtan gargaarsoo yoo argattu mi akkam jirtan.
Gargaarsoo hin argannu amma rakkoon dheebuu isaa kan dhaabbatan gulee sadii bisaan hin dhufu lafti bisaan hin qabdu lafa moggaa sababu lafaatiif jennee uummata chibbaamnee qubannee. Aana dhiibanii bisaan yoo kiyyannu bisaan kaangisee hin qaqqabanii bisaan guyyaa hin gaddaan warra gannaa gamma boottii kan maatii bisaan tokko hin dhunne ilmeen nama gaddaa boojii isaan dheebuun.
Nyaata dhugaatii na'u.
Gam nyaata dhugaatii fi nagamma namni kun dhaabbatee waan kan hin jenne miira kiyyaan deemee aana dhiibaniif godin gujii waajjirri sodaa balaatii fi waajjirri bulchiinsa godina hagamma cufayyuu bira deemee aramma kalee miira kan jibbaadhoo bira gale.
Dhattee jennaan maan siin jedhan.
Dhaqee jennaan warra gaafannaa jedhan malee deebiin tokkollee hin jirtu agammaattu machuun qulaammoo hin argan qulaammoo lisinsa rubbuuf hin argan.
Yoo lafee deddeemte laalta hawwanii fi ijoollee walitti laalta bokkaa jira aduu jira namni akkam kee jiram jireenya nama akkam jira gam kanaan.
Namni agammaa amma makkee sababa qabaate fudhatan jira kan fudhanni jira aduu bokkaan eeguun saaxilamee teendee hin arganne mintaa firkiis hin arganne waa boyii walitti qabatee obeessa. Obeessuu keessa walitti qabatee hanga ciisu maqaan isaa gammaan kana kan. Tapi jireenya isaati buqqa'ee aduulleen bokkaallee yoo dhufe bokkaan amurra turee rooba gayyaas isa duraan margachuutti hin jirru amma yoo roobi dhufeellee roobsuun isaati lama dhaamochii halkan akkasumattuu walitti qabatee walumaa waan kee bultu tokkollee qabu waan ciisee qabu aduu bokkee roobe ta'ee deelleen qabu. Jiru malee namoonni tokko tokko kan argate jiraachuun jiru jirta maan kan.
Malii isin qabdan maan amma maan kee jirta nam horii onu durii dachaatamu amma malii keessan maan.
Waamman durii irratti lachaanee oolu kajuraanii jira baqannee oolu guddaa durii illee keessa hin jirru laftallee gadhiisu dadhabnee warra keessa rukkumnee bakka akka lafa haaraa qubannee gubbaa jirra amma koota nu laala inni akkaniif guyyaa deemnee godina adaanaa agidaarsi guyyaa dhufattu hiyyine uummati kun rakkoon harkana bahuu jira lafallee dhabuu jira lafirra kaasu dadhabe koota na laala addisaan rakkoo jirtu mee koota isteessa hin argaa jedhe hallee dadhabuu jira gamma uummati sababa lafaati machuu walii qabnee birtiinna lafallee irra yaa'uu dadhabne. Amma uummatii sababu sun harka uummachuu jira uummatii hin qabu midhaan bakka namaan baane gargaaranii baqatanii rakkoo saaxilamee miidhaan gurguddoo argamuu jirtan maan kan.
Nama dubbisuu kun jiru kun dheengee mallichaati ijaarsi ganna jaatamaati abbi dheengee guddoo sagalaa teeffadhaa Mejireenna akkamisanitti jira gandi simmintoo ammaantan jirtan kanatti baqattanii dhuftanii laftee san keessa baqattanii dhuftanii oraanatti san baqachiise jireenna akkamisanitti jira ammaantan.
Laftee diri ni gubbaa quban kasa gubbaatiif kan kan qotan kanuma irra ijaaramee jirtufa lafa qaxxee waaree qaxxee arboruu jedhamtu taa'ilin jedhamtu taa haraadee jedhamtu lakkoobkul jedhamtu fadir jedhamtu laftanii kanu hadhee baasee waraanii biyyu poolisii danna. Aga sadiri ture achi baqanne gara biyyaa deebine gara biyya kaan keessa amma laftee barbaadu ol deebine horii nyaafannu irra fudhate kaan honge baraan irra fite ammuumati beela saaxilame deebuu saaxilame amma akkasumatti wuur jala dachaa'ee wuur laftee qabannadee laftee ciisaa amma akkuma nami seenne haa jarri bijirullee nu dhagahee waan kana furmaata akka addunyaatti nu dhageessisanii. Rakkoon tun irra fudhamtu nam namni garaa ka'ee dinbuunii kataa isaan bidhaa wali irra fuudhanii walii kennan aadaan malubbuun hin baanee malee akka lubbuu jirutti ollaa keenya kan ka'ee jira ammuma rakkoon arguu jiru rakkootan.
Abdeen guddoos galateeffadhaa namittaanuu Dabraam.
Hayyee.
Hayyala abdeen galateeffadhaa nama maantan hin dubbisuu jiru kun nama qatuu mallichi jira maati yoo marma baqatte yoo mana kan dhufte bultiin akkam isaanitti jirti.
Waaqaan argeenya nyaafin wade adoonyaa ba'anii irraan ogumaa iyyuu dhabne sababa oolaa irratti suni waaqaati ammoo. Guddaatiin ta'e guddoon nyaapa nyaap suni amala galeessa tokko jirra.
Ijoolleen si jalatti akkamsi jirti bisaan hin argannu midhaan hin argannu jettame fakkeenya kan fa'aa fakkeennaaf ijoolleen si jalatti akkamsi jirti.
Nuuguma qabaanne waan aananii hin dubbannu horii hin qabnu garaaf dheebuun ta'e hanqinni keenya jajjabaan rakkoon teenna garaaf dheebuutti harkaan qabu.
Ijoollee ganna gami qabdati.
Ijoollee ganna lamaa daganni tokko daganni sadii ammallee iddoo jal bullullee. Waa amman durii qabni irra godaanne buqqaanee harmi jirru faaro waaroo illee qabnu bukeessum tokko walitti qabanne gaaddisa tokko jal ciibna homatee deemaa illee qabnu. Kun walakka ijoollee ciibna yuumaatii gaaddisa martinee gumaate teenna harka malee hanqinni harka nu qabu. Rakkoon nuqee jirra rakkoon jajjabduu liqimsaaf dheebu inni rukeessi walitti qabanne ta'ee ciibna.
Indagee aada ijoollee akkamii taatiin.
Ijoollee daagganni tokko daagganni lama sadii xiqqoo narma cuftanu. Maallee qabnu leeti buqqaanee lafa baqanne asii.
Takkum namni isaan dhufe isaan qarqaare.
Naam dhufe nu laaluu illee qabnu waan dibidiiti namni. Abdiichaa abdiichaa dadhabee koma fooyyee arganna ginni nuun jettu.
Jireenya kana kan ka'ee jirtan. Warra ammaanta nu dubbifnu kun warra aanaa simmintoo baqateetiin achitti walitti dacha'eetiin maatii walitti dacha'eetiin qubata achitti argineetiin dubbisuu jirra warra kuniin guyyaa sadii bisaanii yoolaan hin argine ijoolleen xixiqqoon dheebuuf beelaan nu jalatti akka malee miidhamuu jirti jechuu jira mammamoo gara bulchaa gandi simmintoo deebina abdokko godin gujii dhiyaa aanaa liiban keessa fulaan namni dhiba kana kan itti qabu aanaa keessan keessa hin gandi keessan keessa eessfa. Eessfa.
Aananii jira ijaarra narmitiin jirti kattee waareen jirti funaan giriin narmin jirti deerisiin jira caffaltiin narmin jirti naannoo keessaa naannoo buqqaasaan deebisee jira sababakkaas safti barbaadu hammootummaan gamiin deeggarsa gata jiru kan jirallee karraa walumtee jira ammoo baaxxee kan jirtiin jiru.
Waa warri lafaa jiru dhageenye gara mootummaa federaalaa yookaan ammoo oromiyaallee odeeffanne sanitti hin dachaana. Atileet Fayyisaa Leellisaa Yabuyyuufiitti deebi'e. Atileet Fayyisaa nama ganna lamaan dura dorgommii olompikii Riyoo Biraaziil irratti mallattoo mormii Oromoo dirree ispoortii irratti agarsiisee bonnii ni jedhe mataa dubbii addunyaa taate. Guyyaan kun inuma dhufaa jedheetiin in eegee ture jedheetiin VOA'tti hime. Haa ta'u dubbannu ganna lamaan duratti isaa dorgommii fixateetiin miidiyaan addunyaatti baafatetti bilbilaan istaadiyoomii Riyoo keessa dubbise. Akkuma dirree seeneen mallattoo mormii tan akkuma dirree seeneen agarsiisee jedha. Atileetota kiyya hedduutti jira namuu garaa gubata jira jedha. Maantisi dhibee jennaan akkan jedheetiin gaafas istaadiyoomii Riyoo keessanitti.
Bara 2005 fakkaata yookaan immoo 98 jennoon sun jechaadha. Waggaa sana mana nani barumsaatti baradhee ijoolleen achi ijoolleen biraa du'an jiru inni dhamu maal ta'u. Baay'ee ulfaadha kaasu kun achuma oolla inni dhamne malee mataa kiyyaas ijoollee warra hidhaman gaggaafachuu. Baay'ee rakkisaadha allisaa kan jirisitti mul'an danda'u waan ta'eef. Mallattoon sun akka jirutti gaaddiddaadha kun akkuma amma uummata Oromiyaa keessatti baay'een godhu sana. Maalifee mormii isaan godhan sana Oromoo pirootest anas Oromoodha waan ta'eef isaanii wajjiniin dhaabachuudhaaf amma hin danda'e karaa hin danda'e sana kaayyoon kiyya. Ogguma dhoon ka'iin bakka jalqaba fiigicha kaalaane. Achumatti agarsiiseen ture garuu kaamera na fudhanne fakkaate malee yaada waggaa sana iddoo sana ga'ee miti kana yada alfa dirka me bisa wan to ko gafa na make sado in danga sandarbu kana sa ani gano tiku chudan de chu
namiyat kan murte fat su ma kofamo
namna ka ta sa di be namni walla le nyurbe mani wiya ke sa du usa duwa nagar si te male man man mo kuma jir
tan gafa vi rio e jiru nutime amammo achide be jennana kan jere gazeta san vio e muktar gafa te jennana wan jira waldubatan
bufata tiyara edila adunya bole yero dakabetti namonni tidihatan fironni mati wani fi deggartonni isa bahanitinin simatan gafa murte kana murtesu guyan hadda arge kuni akkada fetinin dakkabu abdi qaba ture dan dubbate
interview yere takkan kanit na yare dani wagala macalla biye kana turu yere dubbaden ture kana fo sochiu masarra wan bai ina matagarsi sagaf sana yechada wantinni yero sana dem se fama ture wan habdi na mafkin wayti yechada
gafa fayisan mormi agarsise achuman akkabahen hafe kannen garan rafametini nahankesa tokko hadai saturan gafif debi sabahimale walin tasisaninille biyetti hagalu mojedani gafannan lakki achuma nagahannaf hata u hingalin jechu danille emimman ijakesa dema debi kennan ademiritu fullasa hati fayisa lelisa gammachu akka gafa ilmiki yamana behe hirriba dabenya ta dugati natti gorudi dejedan biyetti galu ilmasanitin wal qabate garu
gaba galu galu jechu gabanan midden kosnya desridan o maganam rafus guyan man ka ukabe alkani sirrafu minani sinyat ogasaninan nibaman se amma ega si kesi kos faye tu man nagar mantai
sagantan simanna atlet fayisa lelisa kan yadame sadarka guddadan stadiumit yokan ammo addababai masqalati ha qoppa hudan ture korelen qindahanitin kan socho atinin turan simannan sadarka guddadan ha tasifamuf e gamatinin turesuni malif hafedan kan gafadde obbele safaysa lelisa atlet addunya lelisa gammachuti
yero sana kumati qopaye turren simannan sono dongayin abaudaf torben dura sikse sagantan qameji rochi maratte ummanni gara magala finnet sen annamoni ba yewrti boni turani bala sana sodo abjecha isa qabane sodo abjecha korer ma waltane torbella maga sadiyo kini mobayati aga jeto koti qamne turre jeto go gafa qamne jiru sana in fuuf gaf torben to ko afutti loltoni gara rakilo trife wanta jeramun musesun dire fanne dubbin sun ofe ummani walje qura wanta jeruf lamafas yero murtaib dabarsuf gafa kanu sanamburaz wanta dufumbe kamo yechuraf halu mac siyasa biye kana qabane sodo abjecha faizani mo sana se gumbarbanne jiddur man capse akar ufutaise
kana fu halu managenna qofa sababni isimannan guddan ittin jijjiramif
halu nagenyati wante finma oksinetu mayus kobanu ma fudu fu barban ibban gara biranjiru nagenyu masodad ma
wagala makana kesatti akana ma biyen qabne ko tanjira chature biye sana kesatti odon leala miyata yokanimo wan tokotoko kana barbadute wan takasi gara biye tokotti sike jira chudaf nandanda ature garumo kunimo kayo kiyesmiti gamachu kiyesmiti kuya to kolle sammo ke sana yade nafembeko odonji jiru nda ina njijira alisan manmo biyecho wana gode miti biyesiri tanjalada umman biye kana sammo ananjala lagudana qaba namnundu jalala na qaba kana foni malikayo ko miti garba fundrat le biye jijiru daf
amma kesatu hala galinsa gama biyati tinamoni ba en galan kesatti motuman harom san walita ida abnu rakole dabre bira haceenu jedetinin motuman dr abiy ahmedin durfamu wa michedes faisana raida me galaje chuda walite damun ya ni jedu faisa bira takamitilallo
e baye gar wanti idamu chalo njuru malif idamu chan kayaruti tokota unati fakata duras kanu motubadi tokuman ormu waga kanu qabson ormu waga deira kan fitu dandisi bala idamu kan tokuman kun abame fi arramo kuno walitti daame tokkote wanjiroof amma kunis enyumtu anestayna mibiras isanum tes warmotu morbiyo tawkanan bakka salpa jiren raba ka guddagaani kabaje guddar gatani jecha daidaamu kana qabaante
gama ful duratitti hojilen hojjechu qabu hinjifanno gama siyasatin argame kana atletum maadan irratti debi etinin hinjifanno gama bira galme su qabaadanille karorfate de ma jiraachu dubbata
marifi wagala ma sitti kaptenani maraton ngelmi sayiru baaye gadi ana kantae baaye gadi buwa kantae malfi profile ke le karafi ke jani yala iballe sajira amma sirrit jabaden wanna ankate ti dabalen dimma kana waye profile ke jana de fachuf kara oji kara oguma fi ke chakanan sirrit mulachum barbada jechal
gaafa fayyisaan mormii dhageessiseetiin biyya ambaatitti hafe haadha fayyisaa leellisaa addee mirrituu fullaasaa dabalatee namoota heddutu kuun gammachuu kuun rifaatu miirri wal keessa makame itti dhagahame kanneen nahanii fi gammachuulleen itti dhagahamaa ture hundaaf har'a ilmi kiyya galee gammadeera ishoo bagana waliin gammaddan jedhu haati fayyisaa.
Baay'uma namni na wajjiniin dhiphatee anillee kunuu dhufee arge anillee dhufee kunuu bira ga'ee isaanis yoo naafuura kananuma dhagaanii naa gammadu ga'a.
Oromoon mirga isaa falmachuudhaaf qabsoo dheeraa taasisaatiin ture kan jedhe fayyisaa leellisaa dhaamsa gama isaa dhaamateetiin jira.
Isa argatan kana harkatti qabatanii haala qindaa'aa ta'een haala naamusa qabuun gaaffisaanii kan isaan qaban seeran gaafatanii haa ta'u jijjiiramna nama jedhu kunneen salphaadha jedhee ilaalu. Akka bakka gaarii gara fuulduraatti isaanis mootummaa isaaniis fuudhanii ceesisan isaan gaafadhaa jechaadha maaliif dhimmi kun tokkicha deebinaan bakka duraa isaatiin deebisuu waan danda'uuf of eeggannoodhaan socho'uutirra jiraata jechaadha.
Oromoo fi kochii bartaa naannoo Beenishaangul jiraatan kan waldhabee baqachiisanii wallagga gam dhiyaatanitti qubatanii achi jiran dhiyootan keessa nama hedduutti gara hedduutti dhagaetti ilaale jara kun yuunivarsiitii gargaraatti keessa walitti dhufe. Kan ammoo itti gaafatamtootti gargaraalleen keessa jiran jara kana yuunivarsiitii wallaggaatti barsiisaa seenaa obbo Darajjee Innahuutti fuudhachiin dhaqe tujubeetto gaafate.
Gara daangaa muqqifamtootaatti deemnee asuma mandii keessa naannoo shanti jiraa qiltukaarraa akkasuma najjoo keessa akkasii hojii akkasii jilbii dongoroo keessa akkasuma karaa isaanii yoo xiqqaate aanaa afur keessa karaa lixaa yoo laallu kiloomeetirii 200 oli kan oromiyaati. Beenishaangul wal daangessu karaa kaabaa yoo ilaallus kiiloomeetirii 200 ta'a walumaa galatti 400 oli kan wal daangessu rakkoo dhalate kana wal fakkeenya qabamoo hin qabu akkamittiin raawwate wanti kun jennee warra keessaan irraa buqqee kana gaafallee ijaanitti buufata tokko irraa yoo xinnaate nama 25 gaafanna yaada isaan immoo lafa kaa'uun hin danda'a.
Irra hedduun isaanii walitti bu'iinsa kanaaf sababaan maal jedhu.
Isaan amma bara 1994 akka lakkoofsa faranjiitti daangaan sararamuu irraa jalqabee Oromoo baay'eetu gamatti hafee lafa dur mana siduu jalatti jiru mana deebi'ee qilxukaa irraa jalatti boojii jala fakkeenyaaf amma boojiin hagaloo kan jedhamu baddaa jira hagaloo meetti immoo gammoojii jira inni sun. Fuudhamee daangaansa gumur jalatti ta'uusa yookaan Beenishaangul gumur jala ta'uusa yaasoo deebi'ee asirraa saasija keessa mootoleen Oromoo xixinnaate waggaa 100 oliif bulchan fuudhamee achi gale jedhu egaa amma bara 1994 boodayyuu yoo ilaaltu bara 1998 yeroo investimentii babal'inaan kenname irraa jalqabee walitti bu'iinsi lafarratti akka jiru deebi'ee 2003-2004 yeroo Oromoon Harargee naannoo sana qubate 2007 akkasuma yeroo gumuzi lafa gammoojjii hunda to'achuu barbaade yookaan lafa leemmanni biqilu kan kooti jechuu barbaade sanarraa jalqabee tuttuqaan nama jira qonna kana akka furmaataatti jala muramee wanti itti deemamee jiru shirri dhaqame yoo ilaaltu adaloomeetti maqaa Oromooti sirbaa abbayi har'ammoo kun waggaa tokko guute erga maqaan isaa cadaalitti jijjiirame aanaa tokko ta'e. Yaasoo baloo jagnaan fooyi baloo jedhan fooyi jedhamu sammoo deebi'anii hora waaqaa ikishaa daalattii giddigaa ambasii boosuu warra kana yoo ilaaltu baay'een isaanii kan Beenishaangul jalatti citee garuu oromoota keessatti jiraata isaan kana baay'inaan kan amma buqqifamee daangaa kee keessaa bayi jedhamanii balaan illee ga'e jechuudha.
Wanti isin imaltanii fi ittiin ka'umsa walitti bu'iinsa sana qorachuu duwwaadhaaf moo yookaanis buqqaafamtoota sana haala isaanitti jiru hubachuudhaaf namoota meeqa ta'u iddoo meeqa qubatanii kan isaan jiranii maaltu godhamaafii jira namoota kanaaf?
Yanna kaayyoo qorannoo keenya lamatti qooduun danda'a inni tokkoffaan haala buqqifamtoonni kun irra jiran ilaallee sakattaanee gabaasuudha qaamni ilaalu ammaaf ammatti gargaaruu qaba amma baay'ee isaanii kan si ajaa'ibu Oromoo bira jiru gargaaramaa jiru nyaachaa jiru iddoo gaarii jiru argineerra garuu kan baay'ee nama boosisu nama gaddisiisu maal yoo biyya kana keessatti karaa cufameeti karaa kamashii kan geessu kamashii kan jedhamu sun zoonii tokkodha magaalaa guddittiin isaas kamashii jedhama Oromoonni baay'een manatti cufamanii jiru jedhama gumujamti oromo de deru barbaadille jawo godde fiinne akka oromo tikani sambalal fatama jirani tanja jayu manasibu kessa buufata tokko yero ilallu partaanille maalifii oromo wajjin gortan jedhamaniiti bakka gara dhibba sagalii oltu buqqa'ee naannoo manasibuu jira jechuudha.
Walitti bu'iinsa kana furuudhaaf furmaati jiru maal ta'a jettanii yaaddu?
Amma furmaanni waan tokko gama sanaan garaagarummaan jiru hidhannoodha. Jarri yeroo dubbatan maal jedhu keessatti erga Dr. Abiy filame irraa jalqabee daangaa isaanii keessatti ulee baannee deemuu hin dandeenye. Daangaa irratti illee nu ittisaa turani. Isaan garuu meeshaa yeroo isaan qindaa tumatan yeroo isaan qawwee hidhatan namni isaan gaafatan jiru walgayii qofaatti godhatu jedha. Amma kuni kun maal argisiisaa? Duubarraan qaamni tokko akka jiru jarri jiru kana himu nuti egaa amma karoorri keenya fuulduraa yoo dandeenye achirraan illee ragaa guurrannee waanuma wal madaalu tokko hojjechuudha barbaada. Ammasitti garuu inni kun maal ta'uu qaba? Mootummaan keessa galee waa tokko hojjechuu qaba. Amma jarri akka buqqifamtoonni kun dubbatanitti raayyaan itti isaanii otoo isaan arganiitti ni rukutu. Reeffa barbaadannaa yoo deemnu yoo gama ce'uu barbaadnu riqaanis citeera. Riqaa yeroo isaan gaaziitti jedhamee kutame jabeessan lallisan ilaalu kuni maali? Keessattuu suuraa Dr. Abiy faa qabatanii kan pirezidenti lammaa faa qabatanii isaan mul'isan waan jedhu qaba. Kuni duubarraan waa akka jiru argisiisa jedhaniiti. Warrumoo obboloota gumuz wajjin jiraachaa turan itti kakaasanii wallaasanii itti kakaasanii qaamnee kana isaan hidhachiisa jira kan jedhu dubbatu buqqifamtoonni kun. Amma gareen qorannoo kun gamaanis waan ragaa guddaan hafee jira. Yoo xinnaate gaggeessitoota baay'ee uummata Oromoof yaadan uummata Oromoof jecha maaliif buqqa'u sabni kun wajjin jiraanneerra isaan kunis tafa jedhanii isaan wajjin rakkoo gidiraa argantu jiru. Isaan kana wajjin ta'ame maanguddootaan gaarsolii walitti fidanii abbootii gadaa walitti fidanii keessattuu maanguddoonni gumuzis kan bartaa fedhii araaramuu warri qaban jiru. Akkasitti yoo harki dhiiga xiqqe kun araarri bu'e malee baay'ee waan ulfaataa fakkaata. Dubbichuma Somaalee gama bahaatiin irratti fakkaata.
VOA Afaan Oromoo Naayil Saatirraa caqasuu jirtan. Waan dhiyootan isaanitti himne keessa talbiin ammoo du'a. Artist Laggeessee Abdii onkoloolees 11 barkuma 2011 akka herreega Itoophiyaatti jechuun lubbuu dhabe. Artist Laggeessaan nama ganna hedduuf aadaa fennummaa Oromoo sirbaan biyyatti mabaye. Warra sirbi isaa fakkeenya tolfateetiin sirbi keessa tokko Jaamboo Jooteeti nama wodeeffate.
Isaa Laggeessaa Abdii kan hin beeku bara kanatti jechuu hin danda'u daa'imummaa koorraa kaasee reediyoo irratti waggaan dhaggeeffadhu sagaleen obbo Laggeessaa Abdii gurra kiyya keessa jira. Kanaafuu sagalee gurra koo keessatti guddateedha kuni sagalee isaatiif kan Wasanoo Didooti. Kan Wasanoo Didoo kan waraabbii baay'ee waan hin qabneef amma baay'inaan kan hin beeku Laggeessaa Abdii waan ta'eef sagalee kooti irratti illee dhiibbaan irratti godhee jire gaafani mana barumsa muuziqaa seenuu isa fakkeessu irratti baay'ee waan hin xiyyeeffatee kan jiruuf sagaleen koollee gara isaatti deemaa ture. Yeroo tokko ni yaadadha mana barumsa muuziqaa osoo hin jiru barsiisaan kiyya sirba isaa akka hin fayyadamne na dhowwee ture. Yeroo muraasa sirba isaatti dhiisote sirboota nama biraa yeroo muraasa ergan sirbee booda dhiibbaa isaa jalaa ergan ba'ee booda akkan sirba isaa sirbunaa eeyyame malee yeroo muraasa sirba isaas illee akka hin fayyadamne na godhee ture. Maalif isa baay'ee jaalachuu kootirraa kan ka'e of dhabaato sagalee kan koo dhabaato deeman ture yeroo tokko jecha.
Qaamaan yoomi kanis wal argitan guyyaa garte yaadattaa?
Exactly guyyaa isaa yaadadhu garuu 1999 keessa kaasetta koo jalqabaa gaafan gadhiisu maasinqoo isaa akkanaaf galchu barbaade mana muuziqaa abbaa gadaa wajjin walii galleetu maasinqoo sirba goobaa kormaati irra jiru kana isaani kan na galche.
Guyyaa dura jaana garte maaltu sitti dhagaame maal waliin jettan?
Baay'ee rifadheen ture kaa yeroo san inni kan beeku anatisa beekaa. Garuu abbaa mana muuziqaa abbaa gadaatitu jabaatetuma isa galchuu dandeenyaa wanne inni barbaadu nan kaffalaafii naan jedhe animmoo qarshii kan kaffalu ana waan hin taaneef fedhiin kiyya isaa garuu kafaltii isaan danda'u yoo ati kannaa dandeechisaa isa naabuudhin jedheeni waanan qaamaan isa argatutti fakkaatee turre garuu galata rabbiiti yeroo san qaamaan argannee fuunee deemnee mana muuziqaatti goobaa kormaati irratti maasinqoo naa galchee. Gammachuu rifaatu waan wal makatee wayiti gaafas kan itti dhagahame baay'een rifadhees ture baay'ee gammadees ture.
Waliin haasa'uudhaaf carraa argattanittu maal siin jedhenni ati maalittiin jette?
Walin asofnir ra garu anumatu gaafi tokko gaafata waan jiru tokko barnoota isaa fudhachuudhaaf malee baay'ee sirba koos waan hin dhageenyeef wanni baay'ee hin mattaasa hin jiru anumatu asofsiisaa ture. Muuxannoo adda addaa maal maal warra jiru gaafadheen ture akkamitti maasinqoo bartanii gara sirbaatti akkamitti ceentanii maal maal kan jiru gaafadheen ture kana kana waliin asofnir ture.
Eegasii caalaatti barteetta waa'ee obbo Laggasee jedhee yaada nama akkamiiti obbo Laggaseen amallisaa. Akkaataan muuziqaatti ilaalu nama wajjin walitti dhiyeenyi inni qabu maal fakkaata ture?
Ogummaa isaatiif nama kabaja guddaa kennuudha. Ogummaa isaa baay'ee kabaja. Karaa biraatiin immoo bu'aa ofiisaatiif yookaan immoo gara maallaqaatiinis ta'ee waan tokko tokkoon maallaqa saammadhee maalii godhadhee maal maal jedhee yaada akkasii of keessaa hin qabu. Jiruudhaaf baay'ee nama dhiphatu miti. Maaliif namni waan tokkoof dhiphatu sammuu waan biraatiif ittiin dhiphatu hin qabaatu yeroo baay'ee. Xiyyeeffannoon kee ogummaa kee irratti taanaan waa'ee maallaqaatiif xiyyeeffannoon kennitusa sammuun kee waa ogummaa yaadaa obbo Laggasaa irratti kan hin argitanuma artisti Laggasaa irratti waa'ee maallaqaa waa'ee bu'aa waan biraa xiyyeeffannoo baay'ee irraa hin qabu. Jaalalumaaf sirbaa jaalaluma aartiitiif qabuuf ogummaa kan irratti dhabaatoo ture malee bu'aa tokko tokko argachuudhaaf yookaan immoo ogummaa isaa kana gara maallaqaatti jijjiiru waan jedhu akkuma yaadattu isa keessa hin jiru oduu asirrattis immoo jetteeni. Waan kana akka qofatti ilaala malee maallaqaan sooramee bu'aa wayii argatee kan jedhu sammuu isaa keessan jiru. Isin maallaqallee yoo kennuuf abbaan gadaa waggaan akkaffalii kan jedhu wanni dubbatee jiru. Dhufee maasinqoo hin galchee abbaan gadaa yaadetuma waan jiru san kennee fi na hanqatee na hidayii yookaan akkana ta'a maal maal kan jedhu waan dubbanne hojicha hojjetee jabaadhaan hin jedhetu mana biraa deeme. Bu'aa argachuudhaaf nama hojjechaa ture miti.
Yeroo baay'ee waltajjiitti dhufaa wallistoota aarsistoota dargaggoota amma baba'aa jiran kana wajjin yeroon itti wal argee haasa'e jira maal jedha dargaggootaan dargaggoonni immoo waa'ee isaa maal yaadu?
Kana waltajjiitti dhufu hin taane kan dargaggoota walitti dhufu muudannuma adda addaatiin walitti dhufuu danda'a. Akka anaa wajjin walitti dhufe kana jechaadha. Gaafa walitti dhufu kana ogummaa keetiif akka kabaja kennituu fi akka jabaattee sadarkaa tokkorra geechuu si gorsa. Saniin ala waltajjii irratti illee baay'ee mul'atu amma ganani kaasetta baasitoo gara waltajjiitti dhufe kanaa booda bakka inni itti yaamamee waltajjii hojjetu baay'ee hin beeyne. Xiqqoo ishiidhaa gartee uummata keenya biraas rakkinni hin jira. Nama gatiin kaffalamuuf hin turreef gatii kaffalaa turre. Nama gatii barbaachisu immoo gatii dhoowwachaa turre. Bakka waltajjii itti yaamamee hojii agas mara hojjete argee hin beeku nama.
Mee walleelee isaa keessaa yoo dandeesse kan keessaa yaadattu naaf jechuu dandeessaa?
Siifan jedha amma fakkeenya siinee adamaa siibitoo burkaamoo chokiidhiidhiidha burkaamoo chokiidhiidhiidha burkaamoo chokiidhiidhiidha. Kana kana faanii yaadadhaa madaa'ima ta'eetu.
Faanti Laggasee Abdii hojii koosa kana keessa jira kan jettu kan dhageessisuu dandeessu jira ajaambo.
Ni jira amma laala hojiiwwan kaanii. Kallattiidhaan kan isaa fakkeessee yookaan walaloo seedaloo isaa fudhadhee kan inni hojjenne ta'uu baatus aadaa shawaa keessa hojii baay'ee keessa hin jira. Kallattiidhaan garuu kan hojii isaa fakkeessuudhaaf hojjette sirbi koo raada gaarree jedhu kan hin barreen gaddaa baasee wanti baay'een kan inni isaarraa fudhadheedha wanti baay'een jechaadha. Keessattuu yaa walalaa walaaliituu dhibbasi yaadeen bariituu. Yaa walalaa walaaliituu tibbasi yaadeen bariituu. Yaa raadattii raada gaarree yoo kallee foonyaa nimaare. Du'a obbo Laggasaa Abdiitii irratti gaddi addaa kan natti dhaga'ame namoo hin jiraataa hin du'a. Kun waanuma jiraate garuu yeroon amma itti du'e kun osoo gargaarsa argatee karaa sirrii ta'e tokkoon osoo gargaarree. Namni kun xiqqoo kanarra jiraachuu danda'a kan jedhu yaadan qabayyuu si galee amma taate wayii nama kana of bira tursuu dandeenyayyee yeroo kanatti fuula irra jiruyyuu gargaarsa dhabuu isaati malee kan jedhu yaada qaba. Isa biraa inni kaa ogummaa isaa kabajee hojjetee sirnuma biyya keessa jirutu isa miidhe namni hojii isaan dhaggeeffanne hin jiru. Aartistii Oromoo dhiitu aartistiin kamiyyuu silaa uummata irraa gargaarsa hin barbaaduyyuu osoo maal ta'ee naan jedhi osoo seerri mootummaa. Ba'eetoo waraqaa irra jiru kun gadi bu'ee hojiirra oolee aartistiin ofii isaatiif qabeenyaan of danda'eetu ofirra hafee biyya isaa fi uummata isaa gargaaruu danda'a malee sila uummataa fi biyyarraa maallaqa hin barbaadu ture. Bilqabni jiru aartistii fi mootummaarra kan jiru seerri kun osoo hojiirra nu oolee rakkoon kun nurra hin ga'u.
Wanni irraa ibsanii qopheessin tattanuma. Ansoraa lafeeti. Nagaa keessi nu bula. Nagaa jenna.
dia.